Aprendemos a describirnos. Hoxe en día podemos atopar descripcións de persoas en moitos soportes diferentes. O máis común sempre serán as entrevistas a deportistas, escritoras ou personaxes famosas en formato escrito, en soporte físico ou digital. Co avance da tecnoloxía, o uso das redes sociais e de plataformas de vídeo, as entrevistas ampliaron as súas fronteiras e fan máis interesante coñecer a alguén. Grazas ao soporte de vídeo ou audio podemos apreciar as características da voz, o ton, o ritmo, a risa e moitas características que en formato de texto non poderíamos apreciar. Nesta unidade traballaremos as distintas modalidades de realizar unha biografía e a estrutura que a compón e, así, aprender a describirnos ben a nos mesmos e aos demais tamén.